Jestli je ti přes 30, tak mazej. I tak by se dal nazvat dosavadní průběh playoff, ve kterém naprosto dominuje nastupující hvězdná generace. O nejzajímavějších momentech prvního kola a soubojích o konferenční finále se budeme bavit v dalším dílu podcastu Za tři body. Gets it to LeBron for three for the win. Yes! LeBron James at the buzzer! Bryant dribbling, has to put it up at the buzzer. Banks it in! Oh, he banks in the three! And the Lakers win the game! Ahoj všichni fanoušci a faninky podcastu Za tři body, jsme tady zpátky s dalším dílem o playoff basketbalu a vítám tady zase jako vždycky Tomáše a po měsíci stráveném na Marocce taky Vencu. Nazdar chlapi.
Nazdar, rád tě vidím, Venco.
Ahoj kluci, jsem rád, že jsem zpátky.
Jak zvládáte sledování playoff basketbalu? První kolo je vždycky náročný, protože z toho hraje opravdu spousta těch zápasů.
Já teda klasicky, co jde, tak si pouštím z nějakého záznamu, snažím se prostě vždycky nevidět, dát si klapky na oči a abych měl nějaké překvapení třeba, když pak přijdu domů z práce. V práci nekoukám, to fakt výjimečně jenom.
No bylo štěstí, že některé ty zápasy začínaly i pro nás jako v dobrý čas, třeba v 7 večer nebo v 9, tak to jsem se díval přímo živě, ale teda těch pauz a reklam je tam tak hodně, že to prostě člověk sleduje 2,5 hodiny, jeden zápas, to je jako šílený, takže potom nějaký spíš ty sestřihy, highlighty, tak potom je taková schudnější cesta u těch třeba méně zajímavých zápasů.
A když tady dlouho nebyl Vence, rovnou si nech slovo, řekni nám, než se dostaneme k těm sériím, co pro tebe bylo zajímavého v uplynulém měsíci.
No já mám takový dva momenty, mám jeden zpětně, protože vy jste to nezmínili, když jsem tady nebyl, že ve Filadelfii byla taková trošku sláva, ale ona byla trošku cringe, jestli jako vy víte, nebo nevím, jaký na to máte názor, jestli to zaznamenali. Allen Iverson měl odhalenou sochu ve Filadelfii a všichni jako čekali, že prostě bude mít tu sochu životní velikosti před tou halou a oni odkryli prostě takovou malou sochu u tréninkového centra a pak jakoby je to taková ostuda mi přijde a on teda jako sám tak nejdřív na to koukal, nevěděl to a pak teda sám sebe jako políbil a tak teď to koluje všude po internetu, jak prostě tu malou sochu takhle jako líbá sám sebe, tak je to takový dvojitý cringe teda, jako zajímavý moment. Iverson určitě jako ovlivnil celkově NBA vůbec nějakým jako, že nosil ty různý slívy a tetování a tak dneska to má každý druhej, plus teda dovedl do finále, že asi jako jeden z nejhorších týmů Sixers, takže a pak mu udělali tohle, tak jako nevím, co to má znamenat.
Jo, já bych jenom řekl, že jak vždycky řešíme, jako kdo má jak ošklivou nebo dobrou sochu, tak tady myslím, že to je asi to nejhorší, no.
Byl jsem překvapený, možná kdyby neproházel za kariéru těch asi 200 milionů dolarů, a pak musel, že ho u soudu svědčit slavně, že nemůže živit, dávat výživný manželce, protože nemá ani na cheeseburger, tak třeba si mohl přidat na tu sochu, mohla být větší. A Tomáši, ty tam máš něco, nějakou zajímavost?
Mě teda mimo playoff zaujala teďka taková anketa, je to od Athletic, co je takový známý sportovní server, a oni udělali anketu mezi hráčema, anonymní, a měli se tam jako vyjádřit k různým jakoby, takový otázky, a asi vzorek bylo asi 140 hráčů a byly tam třeba takové typické otázky, jako že kdo třeba je podle nich MVP sezóny, tak tam volili Jokiče, jo, nebo třeba kdo by kromě jejich týmu byl největší favorit na vítězství, tak tam dávali teda Denver. Ale třeba to by vás zaujalo, kdo podle nich je nejlepším obráncem současné ligy.
Určitě to není Rudy Gobert, který ale zazářil, jestli se nepletu zase v jiné kategorii, a to o nejvíc přeceňovaného hráče.
Přesně tak, tam se potvrdila neoblíbenost Rudyho Gobera, takže ten vyhrál kategorii, ale asi ne, jakou by chtěl. A toho obránce dali Wembyho. No, mají už takovýhle respekt si vybudoval v lize. A ještě teda jedna, co mě tam zaujala, statistika, tak se ptali, pod jakým koučem byste nechtěli hrát. A s obrovským náskokem vyhrál, jestli si tipnete.
Já to vím, ale uhodl bych to, kdybych to nevěděl, že to byl kouč New Yorku, Thibodeau.
Přesně tak, Tom Thibodeau, a jako s obrovským náskokem, on měl asi 47%, druhý je Doc Rivers 9, takže kouč New Yorku.
Ale ještě k tomu Wembymu, já si myslím, že není přeceněný v tomhletom ohledu, on teďka je i že v top 3 kandidátech na nejlepšího obránce roku spolu s Gobertem a Adebayem a čerstvě dneska v noci se vyhlásil nováček roku, nepřekvapivě teda vyhrál právě Wembanyama, ale čím je to zajímavý je proto, že to je teprve šestý jednohlasný nováček roku v historii vůbec.
A zaslouženě teda.
Zaslouženě. A já bych dodal, že Chad Holmgren byl skoro jednohlasně druhý, ne? Tam asi jeden nebo dva hlasy mu utekly a měl by jednohlasně druhý místo.
Což si myslím, že vůči Millerovi je docela nefér, pokud ho někdo viděl hrát, což bylo asi tak jako 12 lidí mimo Charlotte, tak že to bude hráč, o kterém bude hodně slyšet v příštích letech. Mně se moc líbí osobně.
A já tady ještě tady mám jednu zajímavost a je to otázka na vás, jestli jste zaznamenali, že hvězdě OKC se narodil syn, teda SGA, a jak ho pojmenoval?
Jestli se nepletu, tak Ares nebo něco takového?
Ano, a jestli víte, že ten důvod, teda to jako mě překvapilo, že takhle Amíci jsou takhle jako vzdělaný v evropský jako historii a mytologii, ale teda podle řeckého bohu války, což je jako syn boha Dia, boha hromů, tak on jako svýho syna jako pojmenoval, jakože syn Ares, tak je to takový vtipný, ale jako hezký moment. No, teda.
A myslíš, že když přestoupí Thunder, že ho přejmenuje?
No, tak asi možná tím něco naznačuje, no, franchise player. Ne, nevím, ale je to takový, přišlo mi to fakt vtipný.
A když už teda Vence měl otázku, tak já mám taky jednu, nebo vlastně dvě. Jedna je taková zajímavost, letošní playoff, on to už to Jirka řekl v tom úvodu, jo, že opravdu teda vypadá to jako takový střídání stráží letos. Takže v letošním playoff z úřadujících, nebo z lidí, co kdy vyhráli MVP nebo Finals MVP, už zůstal ve hře jenom Nikola Jokic. Ten už má na mále, k tomu se do hry dostaneme za chvilku. A pak je tady ještě jedna zajímavější statistika, a to jsem na vás teda zvědavý. Jo. Když bychom nevzali Denver, tak v současném playoff už zůstalo pouze 6 hráčů, který kdy vyhráli titul. A jestli byste dali dohromady třeba aspoň 4. Jak říkám, kdybyste dali všech 6, tak spěknu klobouk. Jo? Když dáte 4, tak...
Jako kromě...
Kromě hráčů z Denveru.
Caldwell Pope, Lakers.
Ne. Počítáme jenom lidi, co zůstali.
Mimo Denver.
Ty lidi, co už vypadli v prvním kole, se nepočítají.
Tak Kyrie s Clevelandem.
Ano.
To jsme se bavili, Horford nic nemá. Počkej.
Hele, říkám, 4 byste měli dát teda. Ale možná, že takhle...
Tristan Thompson.
Hezky, Jirko. Jo, správně, Tristan Thompson.
Durant už vypadl, že jo? Ten se taky nepočítá.
No tak asi, hele, nebudem zdržovat tady, tak fanoušci taky hádají s náma, a tak povídej.
Tak Pascal Siakam, OG Anunoby, ty mají s Torontem.
Tady ten tahalu s Toronto.
A Donte DiVincenzo, který má z Milwaukee, tam skoro nehrál teda. A to už máme všechny, nebo ještě jsem najít?
Ještě jeden.
A ještě, ano, a správně doplně, ale ještě Holiday vlastně, ten má z Milwaukee, takže Holiday tady je v Bostonu.
Hezký, tak tam schválně pak napište na náš Instagram za 3 body nebo na Facebook nebo kamkoliv jinam, kde s náma komunikujete, kolik jste jich uhodli vy z Tomášovy záludní otázky.
No mě jenom to ještě jako přivádí, nebudeme to tady dál rozvádět, ale že se takhle střídají ty stráže a tak jak si teda povede jako ten tým vlastně většinou ještě těch starších hráčů na té olympiádě, že jo, jako za USA, no. I když tam budou i některý ty mladíci, no, ale jako jede tam ještě většina, že jo, jakoby... tý starší generace.
Já už jsem to říkal minule, že kdo ví, v jaký sestavě nakonec nastoupí, protože spousta z nich je teďka zraněných. Je pravda, že mají i docela dlouhý čas na rekonvalescenci, protože spousta z nich zároveň taky už vypadla z playoff, nebo se tam vůbec nedostala v některých případech. Uvidíme, ale myslím si, že to nebude tak jednoznačný, jak minule vy jste tady nasvědčovali nakonec. Myslím, že pro začátek toho těch zajímavostí bylo víc než dost a můžeme k tomu úplně neaktuálnějšímu. Dneska v noci se hrál druhý zápas série druhého kola mezi Denverem a Minnesotou. A kdo by to řekl, do Minnesoty se série stěhuje za stavu 0-2 ve prospěch právě Timberwolves. Tak čekali jste tohleto?
Já musím říct, že pro mě je to šok a... Teda potom, jak výborně hrála Minnesota v prvním kole, tak jsem si říkal, že ta série klidně 50-50, že by Minnesota i mohla třeba potrápit i vyřadit. Ale že vyhrajou první dva zápasy v Denveru, notabene ten druhej o 30, skoro o 30, no o 26, ale prostě úplně je přejeli v druhém zápase. A to jsem si říkal, že právě Denver musí zabrat, protože nebyl Rudy Gobert, který kvůli zhodněných důvodů narodil se mu první dítě, takže nebyl na druhý zápas. Plus to byl takový ten must-win zápas pro Denver a Minnesota úplně statement game, jak jsi to viděl ty, Venco?
No souhlasím, mě teda překvapila Minnesota už v té první sérii, já jsem favorizoval Phoenix, takže to bylo za mě jako vlastně jedno z největších překvapení vůbec toho prvního kola, nebo pro mě vlastně jediný překvapení toho prvního kola. Takže jsem byl pak na váškách před tím druhým kolem, že jako jestli někdo má dobrý matchup na Denver, tak jsem si říkal, že tam Minnesota jo, ale že takhle to bude vlastně jednoznačný vedení 2-0. I ty zápasy, že byly jednoznačný, že to nebylo jako těsný, tak to jsem vůbec nečekal a Minnesota hraje přesvědčivě. Vy jste tady docela trošku mi přišel, kritizovali vlastně Antmana a ten teda je vlastně za mě ovládnul jako individuálně to první kolo úplně jako ze všech nejvíc. Vlastně podle mě to byl nejvýraznější hráč možná celého prvního kola a teď to potvrzuje dál vlastně teda i v tom začátku toho druhého. No, mám o Denver strach, ale mě to teda nevadí. Ale...
On tenhle vývoj věcí možná se dal už trošku vyvodit ze sérii prvního kola, protože Denver byl velmi nejistý proti Lakers v sérii, sice vyhráli v 5 zápasech 4-1, ale ve všech zápasech prohráli všechny první poločasy, takže to byl vlastně takový zase morální sweep pro Lakers, kdežto Minnesota naprosto dominantně svýpla 4-0 Phoenix, což jsme taky tady nečekali, nepředvídali, že bude takhle jasný v sezóně, že jo, Phoenix naopak to bylo úplně opačně. Co jste viděli vy zajímavého v těchto dvou sériích prvního kola?
Já teda mám v čerstvější paměti teda ten Phoenix s tou Minnesotou a mě tam teda zaujalo, že oni oproti základní části, co tam jako takticky změnili, že při těch pick and rollech, kdy vlastně ty hráči Phoenixu, takový ty vynikající prostě střelci jako Kevin Durant, že jo, nebo Bradley Beal, teda ten moc nezahrál, ale Devin Booker, takže oni ty pick and roly řešili tak, že často i přebírali, že vlastně i Rudy Gobert, u kterého jsme vlastně, my jsme se o tom bavili podcastu, jsme měli trochu strach, že to je jeho slabina, že když musí bránit perimetr, tak vlastně kolikrát tam přebral Durenta a byl schopný ho třeba nějakým způsobem stíhat na nohách a všichni ty vlastně pivoti Minnesoty hráli hrozně agresivně a mně se na tom strašně líbilo, že oni, i když je teda ten hráč z toho Phoenixu nějakým způsobem obešel, což taky se jim nedařilo úplně, tak zaskočil někdo z těch minnesotských křídel, nebo i právě ten Ant-Man a vlastně vypomohli i s tím rim protection, že vlastně jsou strašně atletický a stíhávali dorotovávat a vlastně i blokovat prostě nájezdy, takže i když vlastně se Phoenixu třeba dařilo vytáhnout ty pivoty na ten perimetr, tak stejně vlastně ta Minnesota byla schopná prostě bránit tu bednu a jako vůbec jim vlastně nedala šanci. 3 zápasy úplně jednoznačný.
Myslím, že se dá říct, že Anthony Edwards sebral v přímém souboji Bookerovi místo na olympiádě v základní pětce. Venco, chceš k tomu něco dodat?
No jenom v rychlosti, že to jenom podtrhnu to, co tady popisoval Tomáš, že vlastně za mě jako třeba ten Nurkic vůbec nebyl vidět a vlastně neměl žádný statistiky, ten byl úplně vymazaný. A co se týče toho tria silného Phoenixu, tak vlastně oni si primárně hlídali toho Bookera s Durantem a byl trošku méně bráněný, bo měl tvůný střel, on byl špatný a prostě vůbec nepodržel a ty čísla měl špatný a nedařilo se jim to. Já jsem se trošku obával na druhou stranu tý Minnesota, jak zapadne Kat potom zranění, jak se vrátí a vlastně ten hrál úplně skvěle, i jako v tom útoku pomáhal, nasypal tam hrozně moc bodů a do toho ten Ant-Man opravdu to už ten se nebude opakovat. No. Takže Minnesota úplně zaslouženě a jede dál. No, kdo by si byl pomyslel, že z 6 zápasů 6 vyhrajou. A...
Vypadá jako neuvěřitelná forma. Já ještě jednu věc, kterou bych chtěl tady zmínit, že jim i pomáhá ten aktuální metr jakoby rozhodčí, co se píská, že se pouští trošku tvrdší hra, víc kontaktu a oni jak mají prostě ty agresivní hráče mladý, tak oni vytvářejí obrovský tlak na míč a týmy, prostě Phoenix se s tím neporadil a Denver teda zatím taky moc ne.
A když teda přejdu ještě k té druhé sérii prvního kola mezi Nuggets a Lakers, 4-1, jak už jsme říkali, Denver prohrával neuvěřitelných 70% času té série, ale vždycky to dokázali ještě otočit s výjimkou jednoho zápasu. A kdo se mi teda osobně strašně líbil, tak byl Michael Porter Jr., který zahrál asi nejlepší basket své kariéry. Navzdory teda všem těm problémům se zraním, tak vypadalo, že fakt je na vlně. Teďka teda už se to úplně nepotvrdilo v nový sérii. A kdo zaujal vás, nebo jaký fenomén v téhle sérii?
Já si myslím, že tam ten rozhodující faktor byl prostě to, že LeBron už to sám neutáhne a on opravdu hrál všechny minuty skoro, on prostě odpočíval minutu nebo, a pak to bylo podle mě v těch koncovkách vidět, že už pak jenom střílel, už prostě nemohl. On sice je pořád jako na člověk, ale už to jako na to nemá a ten Anthony Davis, i když hrál výtečně a taky to tam sypali v té obraně, se snažil, tak byl limitován zraněním, třeba i v té pátý hře, on odešel do kabiny, pak když se vrátil, tak dal jenom bod, tak si myslím, že to je chyba, že hrozně spolíhal jenom na ty dva hráče, a když teďka Šunka dostal vyhazov, tak si myslím, že by tam se měl dostat někdo, teda hem coach, tak by tam měl být někdo, kdo bude mít odvahu toho Lebrona tam dávat třeba jenom na 35 minut. Ale to se teda asi nestane.
Mě tam zaujalo to srovnání s tou loňskou sérií ještě, kdy ten Denver mi přišel, tam to taky bylo relativně těsný, ale ten Denver mi přišel dominantnější. A vlastně tady Lakers fungovalo to, že Anthony Davis vlastně bránil Jokiče a bránil ho docela dobře, v útoku pak přes něj dával, co chtěl. Ale pak tam vlastně od toho Anthony Davise chyběla ta výpomoc na ty ostatní hráče. Takže kolikrát tam měl Aaron Gordon ty svoje oblíbený volný lobby a ty další věci. Takže on tam pak nebyl tak cítit v té obraně, protože musel bránit Jokiče. A Jokiš mi přišel takovej, a u něj je to těžký, jakoby z tého body language něco vyčíst, protože on tak působí tak klátivě, že jo, vždycky, jo, jakoby unaveně, jako čísla měl dobrý, ale taky jsem měl pocit, že to není úplně jako loni, teda jo.
On vypadá stejně unavený po první minutě hry po 40. Takže fakt těžko odhadnout u něj. A co se týče Jamala Murrayho, on pořád má nějaké problémy s lítkem, skoro celá teda sestava guardů Denver laboruje s nějakým menším zraněním a měl střelecky hodně slabou sérii, ale všechno to bylo asi zapomenuto kvůli dvěma vítězným střelám, kterýma poslal Lakers na párek.
No, já jsem ho chtěl zmínit spíš jako už s ohledem už teďka k tomu vlastně druhému kolu, že teda Murray zatím má ty střelecký čísla špatný, tu úspěšnost i jako málo bodů dává. Asi ty dvě vítězní střely to jako překryly, ale za mě teda je slabý a je to, co teďka asi proti tým Minnesota jim vlastně chybí, protože on je ten, který by to tam měl teda teď nastřílet, když ten Jokic nemá vůbec prostor, aby se v tom útoku prosadil a ten Murray to nenaplňuje a pokud to nezlepší, tak se bojím, že bude sweep teda.
Je možný, že Murray už vůbec třeba nenastoupí v tom prvním zápase v Minnesota, protože jestli jste zaregistrovali dneska v noci, tak on vhodil z lavičky během hry, když byl živej míč, tak hodil nějaký ohřívací pytlík právě mezi hráče z frustrace a myslím si, že tohle jako u jakýhokoliv hráče by nemělo odejít bez potrestání. To je něco, jako co bychom čekali od hráčů typu Draymond Green možná.
Souhlasím. A Jamal Murray je teda extrémně frustrovaný. Samozřejmě nevíme, jak moc ho limituje to zranění, ale řekl bych, že víc ho limituje teda obrana Minnesota, která je opravdu extrémně, extrémně tvrdá. A mně se na tom líbí teďka vlastně to srovnání s tím Phoenixem, jak mám čerstvě v hlavě, jakým způsobem oni zase řeší ten pick and roll, že ho řeší úplně jinak. Ty jsi Venco správně říkal, že třeba proti tomu Phoenixu oni vůbec nemuseli nějak řešit toho hráče, co staví clonu Nurkiče, protože nebo Royce O'Neala, protože ty byli neškodný. Takže teďka naopak větší nebezpečí od toho hráče, co staví clonu. A oni vlastně ten hráč, vlastně ten jeho obránce, i když třeba se zahraje dobře ten pick and roll, tak oni to nepřebírají a ten prostě hráč vždycky zůstává s Jokičem. A je to buď to Karl Anthony Towns nebo Naz Reid, s tím, že prostě nechtějí za žádnou cenu pustit přihrávku na Jokiče na té jeho oblíbenou pozici, buď to na nějaký ten midrange nebo na takový ten floater, running floater, co on má. A tím by mohli překonávat třeba toho Rudyho Gobera, který tam pak číhá na ten blok. Takže Nikola Jokic je tímhle tím zavřený v těch nejoblíbenější akci v tom pick and rollu. A na Jamala Murrayho je obrovský tlak od těch guardů, ať už ho brání právě Anthony Edwards nebo i třeba Nikola Alexander Walker, který hraje výborně v obraně, tak ho vlastně nutějí do takového prostě buď to do nájezdu, ale tam už ani číhá ten Gobert nebo někdo z těch dalších big manů. Takže on by to měl zakončovat tak, že prostě dá nějaký floater nebo prostě pull-up jumper. Na ten tam nějaký prostor je a tyhle ty právě střely on vůbec nedává v tomhle tom playoff. Nevím, jestli je tam problém s tím lítkem, ale tohle to je prostě problém a další problém je, že vlastně Denver ani nemá další jako ball handlery, který by se byli schopný s tím tlakem od týmy Minnesota poradit. Takže ona vytváří obrovský tlak na Jokiče. Už jako Jokič, jak je zvyklý vyvážet balón, tak tady nemá proti Minnesota skoro šanci. Oni už ho jako nabírají ho někde na jejich půlce, je brání ho jak garda na Murrayho a ty ostatní hráči nepomůžou s tou tvorbou hry.
To jsme říkali už v preview, že slabá lavička bude jeden z největších problémů Denveru a ono se nakonec ukázalo, že je to jednoznačně nejslabší lavička z těch 8 týmů ve druhém kole. A když se budeme bavit o budoucnosti té série, jak předpovídáte, že to ještě dlouho se potáhne? Myslíte, že se to vrátí vůbec do Denveru?
No já, jak jsem říkal, i ta nálada, třeba co je vidět na tom Marimu, tak se jim teďka trošku vrací to, jak byli takový na strašně tý vítězný vlně třeba po těch Lakers po Game 3, kdy Jokic vlastně na tiskovce řekl, že Oni výhry jsou pro ně styl života a že to je jako super vyhrávat, že pak jsou všichni spokojení. Tak teďka vidí, že když prostě párkrát prohráli, tak jsou úplně rozhozený, nejsou na to vlastně zvyklí. A já už jim jako vlastně moc nevěřím a tam Minnesota to má dobře udělaný a já říkám, že to bude sweep prostě. Minnesota ve čtyřech.
Tak já řeknu, že Denver ještě možná zápas urve, ale myslím si, že zápas možná dva bych jim třeba věřil, ale Minnesota postoupí a teďka myslím si, že klíčový bude ten třetí zápas. Když ho Minnesota vyhraje, tak je hotovo. Ze 3-0 nikdy nikdo v NBA neotočil v historii. Ale ještě, jak říkal Venca, to jsem si taky všiml a to bylo taky zvláštní vidět Denver v tom druhém zápase dneska i kouče Melona, všichni hrozně frustrovaný a jako naštvaný z těch faulů. A ono se to fakt nepískalo a oni se rozčilovali i hráči Minnesota. Ale ty se třeba rozčilili, že byl faul a pak hráli dál, prostě zapli. Zatímco ty hráči Denveru mi přišlo i ten Murray, že prostě si to nosili na tu lavičku, koukali tak po sobě, jo, nechali se tím víc rozhodit než ty hráči Minnesota.
A další série, která byla teda taky hodně zajímavá z pohledu rozhodčích, ale i diváků a hráčů, tak byla série mezi New Yorkem a Philadelphia, ze které nakonec tedy vyšel vítězný New York v poměru 4-2 zápasům. Já si myslím, aspoň teda za sebe, ale i hodně lidí na sítích komentátorů říkali, že to byla jako jedna z nejlepších sérií, ne v tomhle playoff, ale i za poslední třeba dekádu. Měli jste z toho podobný pocit?
Já teda ne. Pro mě ta série byla zajímavá tím, že byla jako hodně dramatická. Bylo tam strašně moc dramatických momentů, šlo to do koncovek ty zápasy, ale moc se mi jako nelíbilo, jak ty týmy hrály. No. Jako vlastně koukáš na Brunsona, který prostě dribluje půlku času, má furt balón, že jo? Snažíš se prostě, chodí si pro fauly, jak posedlej. A na druhé straně teda Embiid, který asi zase jako nepřekročil svůj stín, nebo v čem byl problém u Philadelphie?
Za mě to tam nevíme furt, jestli ten Embiid byl stoprocentní, nebo jak on furt lavíruje s nějakýma těma jeho kolenama a nevím čím vším. Tam jediný, kdo za mě v té Philadelphii vyčníval, jako Embiid hrál ten standard, byl jako v pohodě, a tak Maxi byl výborný, ale jinak vlastně ty ostatní roleplayeri tak byli fakt jako hrozný. Jako někde nějaký zápas jim poved, ale celkově za mě byl tragický. Tobias Harris, Lauri, i Hield, vlastně ten jako asi jeden zápas jsem povedl, jinak prostě strašný čísla všichni, takže vlastně jako ta Philadelphia to měla těžký, že ty roleplayeri jim jako nezahráli, tak neměli podle mě šanci tu sérii vyhrát díky tomu, že ty roleplayeri tady ty jo. Dvě hlavní věci nepodpořili.
Mně se právě nelíbilo ten New York i ta Philadelphia, jakým způsobem oni hráli tu offense, že to je takový fakt, vždycky jeden nebo dva hráči něco hrajou a ostatní prostě koukají, takže jak jsem se třeba těšil a věřil jsem docela New Yorku, že by právě tím, jak přivedl nový hráče, že by to mohlo ta offense být trošku jako víc to rozhýbat, aby jim víc lítal balón, tak to se úplně nestalo. No samozřejmě taky nějaký hráči mají zraněný teďka, ale samozřejmě nebyla tam nouze o dramatický momenty, takže Jirko, tobě se ta série teda líbila?
Ale v rámci možností, jo, v New Yorku, že jo, se zranil druhý a třetí nejlepší ofensivní hráč, Randall, ten už teda byl zraněný a během série se myslím zranil Bojan Bogdanovič, klíčový střelec z lavičky, takže tam opravdu to stálo hlavně na Brunsonovi, který zahrál velmi podprůměrný první dva zápasy, kde ho přehrál úplně jasně Tyrese Maxey z Philadelphia, ale pak teda ty závěrečný čtyři opravdu doručil, průměroval 40 bodů, 10 asistencí a daří se mu teda i v té sérii ve druhém kole, o který se budeme bavit za okamžik. A Embiid teda Venco určitě zdravý nebyl, on že jo, kromě jako na to, že prosadil půlku sezóny, měl relativně dost času si odpočinout, tak zase hnedka v prvním zápasu on si to nahodil o desku, zasmečoval, ale sice pěkný highlight, ale zranil se přitom, opět si něco obnovil. A potom ještě trpěl nějakou obrnou v obličeji, takže pro jako neviděl pořádně, měl migrény. Jako je to smutný na jednu stranu, že to je určitě skvělý hráč, ale nechtěl by fanoušek Sixers a po každý trnout, když mu je hlavní hvězda, vyskočí nebo udělá rychlejší pohyb a je takový fakt skleněný, neskutečně. Je to škoda, ale Maxi byl za mě jasný lídr Philadelphia a měl tam teda fantastickou sekvenci v jednom z těch zápasů, myslím, že v pátém, kde ještě se Philadelphia vrátila do série, kdy tam dal 7 bodů asi za 16 vteřin, hrozně rychlým sledu v závěru.
Přesně tak, trojku s faulem, pak ještě jednu někde 2 metry zatím. A jestli ještě můžu k Embiidovi, já jsem v minulém díle právě mluvil o tom, že bych mu vlastně docela přál nějaký playoff úspěch, ale pak docela v té sérii s svým chováním, tak mě docela zase mě to zase vrátilo na tu hejterskou kolej, jo? Protože jo, zase ty umyslný fauly, co tam dělal a jako náš prostě není úplně jako sympatiák prostě za mě.
Možná jenom k tomu New Yorku ještě, aby to nezapadlo, tak Brunson samozřejmě, že pak to vzal jako na sebe, ale líbí se mi Josh Hart, že on je prostě houževnatý všude a on na tu svoji výšku a tak on má hrozně moc doskoků, dával tam i nějaký trojky a za mě, jakoby, jestli bych někoho z toho New Yorku měl vypíchnout vedle Brunsona, tak je to určitě jako Josh Hart za mě teda. A potom nějaký asi jeden, dva zápasy se povedly Hartensteinovi, co se týče střelby za tři body.
Asi, možná si to s někým spletl, možná myslíš DiVincenza spíš. Hartenstein, ten je určitě úžasný hráč, ale opravdu je hlavně v podkošovém prostoru, jako takový obranář, hasl hráč a má úplně nepřekonatelný floater svou levačkou, neomylnej a je to volný hráč po sezóně a věřím, že dostane od někoho velký balík doláčů a zaslouží si každý z nich. Každopádně Philadelphia 10 let od počátku procesu s velkým P stále nepřišla přes druhé kolo, další šanci budou mít příští rok v dubnu. A druhá série, která určila právě soupeře New Yorku ve druhém kole, byla mezi Milwaukee a Indianou. Tady bychom asi, že jo, podle papíru čekali, že vyhraje Milwaukee, ale zase bohužel nám do toho zasáhla ta zranění. Jak to teda bylo nakonec?
My jsme teda, oba dva jsme se, Jirko, shodli přece, že jsme favorizovali Indianu v minulém díle. Ale je fakt, že jsme počítali s tím, že Giannis třeba nebude první půlku série a on pak nakonec nebyl vůbec. Dva zápasy pak chyběl i Lillard, takže na to vlastně, jak byl Milwaukee oslabený, tak si myslím, že to nebylo až tak dominantní třeba od Indiany. Mě Indiana úplně nepřesvědčila.
No, Indiana vyhrála v 6 zápasech. Myslím si, že prostě to ovlivnili ty zranění. Milwaukee bylo dost bezubí, bez Janise a pak bez toho Lillarda. Ale Indiana přesvědčivá nebyla. No. Halliburton si přinesl to, co měl v závěru sezóny, že se mu moc nedaří. Ale všimnul jsem si, že teda to Milwaukee Beverly hroznej, Middleton, Portis, Lopez byl takový průměrný a tam jako nikdo, jako Lillard, jak vynechal ty zápasy, tak jinak byl dobrý, ale prostě tam chyběl a tam to jako nikdo neměl moc dotáhnout. No. Přišlo mi takový dost průměrný.
Mně přišli, že ale právě Milwaukee nejlepší zápas, co zahrálo, bylo jeden bez toho Lillarda. Jo, tam právě. A Chris Middleton, který už je samozřejmě taky už má taky laboruje ze zraníma většinu kariéry, tak taky tam nechal trošku vzpomenout ty své nejlepší roky, jak tam posílal ty midrange, takže on pořád to v ruce má.
No, ale bylo to málo, on dal 20 bodů a to na to, aby jako tu sérii mohli nějak zdramatizovat, tak on by musel dávat 35, nebo tam nebyl jako nikdo jiný potom, kdo by to nasázl. Jak tam
to
nebyl Giannis a potom ten Lillard, tak to nestačí, aby ti dal 20 bodů.
Ale Patrick Beverley ten aspoň pobavil samozřejmě po zápasech, takže když se ho ptali právě na Halliburtona, tak jo, to na něj říká, tak říkal právě reportérovi, že no, kdyby si byl 40 minut na hřišti a měl furt balón, tak máš taky 9 asistencí. A něco v tomhle smyslu, nevím, jestli to bylo to číslo přesně. A pak ještě v jiném pozápasovém rozhovoru říkal nějaký reportérce právě z Milwaukee, taky říkal, že ale neodbírá jeho podcast, takže jí odpovídat nebude. Takže bohužel my takovýhle páky nemáme, ale Patrick Beverley pobavil aspoň takhle.
Ale s komentářem na adresu Halliburtona měl zase pravdu, protože on sám, myslím, Beverley zrovna v tom zápase měl 40 minut a asi 12 nebo 13 asistencí, takže to potvrdil svoje slova. Každopádně pro Milwaukee asi největší pozitivum je, že se třeba konečně už odhodlají k přestavbě svého přestárlého jádra a kdo asi má největší radost vývoje série, bude trenér Milwaukee Doc Rivers, který si díky zraněním zachránil práci a tvář, protože nedošlo k další porážce v playoff na jeho vrub.
No a když jsem kritizoval v Indieně toho Halliburtona, tak jinak mě přišlo, že to byl takový týmový effort, nebo že ty ostatní hráči to tak mezi sebe rozložili, že Siaka měl jako relativně dobrou sérii a Turner trošku jako vyčníval.
O'Connell měl pár dobrých zápasů.
A potom mě překvapil Obi Toppin, teda jakože tam měl taky pár dobrých zápasů, ale jakože by na to, jak to Milwaukee bylo oslabený, takže by je nějak rozdrtili, to se říct nedá. No. Takže o tom se můžeme možná pobavit rovnou, že tedy v druhém kole New York proti Indieně už vlastně víme, že New York vede 1-0, tak já o tu Indienu mám teda strach. No.
Byl to hodně sporný zápas zase, bohužel. Byl to pěkný zápas, já jsem to viděl, jsem druhý poločas a bylo to přetahovaná o vedení a Indiana hrála mnohem líp, než co zahrála celou sérii proti Milwaukee. Nicméně v závěru tam se rozhodčí dopustili několika hodně sporných rozhodnutí ve prospěch převážně New Yorku. Byl tam jedna jako velmi přísně posouzená clona Milese Turnera jako útočný faul. vzhledem k tomu, jak je nastavený metr rozhodčích playoff, tak to bylo úplně nepřiměřený. Plus tam přehlídli nějaký kopnutý míč, že taky to prostě vzalo zase šanci Knicks. Nevím, no moc se mi to nelíbilo, byl to fakt pěkný zápas, ale tohle toho úplně zkazilo, musím říct.
Ale jak jsme se bavili, tak Tyrese Haliburton taky první zápas.
Triple single.
Takže je zklamání, prostě pokud se Haliburton nedostane do té formy, co měl před All-Star Games, tak prostě Indiana asi nemá šanci. No,
no já z něj trošku mám dojem, že my jsme ho hodně chválili během sezóny, jak právě, že to je takový ten rozehrávač, takový ten ještě jako opravduvej, jak otvírá ty svý spoluhráče na hrávky.
Tam měl třeba ty zápasy, kdy měl 15 asistencí, no, žádnou ztrátu, že jo? Třeba.
Ale pak nějak v tom All-Star Game, kdyby mu to vlezlo do hlavy a on na mě působí teď tak dost namyšleně a najednou tak jako se mu nedaří moc. No. Nicméně, jak ještě Jirka zmiňoval, že New Yorku chybí ty dva skoreři, tak já si teda říkám, jestli pro mě teda osobně jako, že není Randle, tak jestli to není jako vůbec výhoda, nebo jestli to není dobře pro New York, protože playoff Randle jako nikdy nic nepředved a vlastně jako hrál nic moc, ale myslím si, že třeba ten Bogdanovič chybět může. Na druhou stranu, jak tady vždycky říká Tomáš, tak
Kouš Tibodo má radost.
Kouš Tibodo hraje 6-7 hráčů, takže kdyby měl dispozici víc, tak nevím, jak by to tam poskládal.
Ale mohla by tohle právě být i zhouba Knicks, protože dneska je úplně brutálně přehrávala lavička Pacers. To bylo jako fakt poměr asi 60 bodů ke 3, nebo nějaká taková úplná šílenost. A pokud by to byla třeba další série, tak je možný, že i Joshi Hartovi a jeho 46 minutám v průměru by došly nakonec síly a dech. A to samý Brunson, který dribluje polovinu času, doslova, to Tomáš nepřeháněl, on fakt je na míči přes 50% času, taky není nesmrtelný úplně.
On to odkoukal v Dallasu, že od Luky.
Já jenom mě napadlo, jak jsem teďka jsem koukal na nějaký ten pražský maraton, nebo co to bylo, tak jsem si říkal, že jediný štěstí je, že New Yorkský maraton je až v listopadu, protože to by ve volný dně, že by je tam Tibodo nahnal a běhali by.
A jak teda vidíte šance Indiany udělat z toho vyrovnanou sérii?
No, mě tam přijde ještě zajímavý matchup teda vlastně bývalých spoluhráčů Anunoby a Siakam. Tam bude zajímavý vlastně, jak si ještě jako tady to dopadne, protože Anunoby je výborný obránce a vlastně se mu dařilo překvapivě za mě, já ho nemám zafixovaný moc jako nějakýho skorera, tak třeba proti té Philadelphii vlastně docela sypal, tak uvidíme. A možná u té Indiany bude záležet, jak se otevře Haliburton a jestli vydrží ten turn, no. Ale věřím, že New York vyhraje tu sérii, jestli v 5, v 6, něco takového.
Taky věřím New Yorku, ale jak říkal Jirka, je tam takové, jakoby vzadu mám, že kdyby třeba tomu Brunsonovi trošku došlo, nebo že by ten New York odpadl třeba fyzicky, teoreticky by se mohlo stát, ale spíš New Yorku. A Indiana něco vyhraje, pár zápasů, ale postupí New York.
Uvidíme, jestli dorazí třeba do Indiany i nějací fanoušci Knicks, ty jsou že roztroušený všude po Americe, ale jestli jste si všimli, ještě když se vrátím na okamžik k sérii z Philadelphia, tak právě v hale Sixers tam snad i převažovali, jako nevím, jestli početně, ale hlasitostí určitě tam fanoušci Knicks převažovali.
Tam měli vyloženě domácí prostředí a skandovalo se tam fakt Embiid, takže to není úplně příjemný pro domácího hráče tohle slyšet.
Snad to bylo převážně od fanoušků hostů. Ale četl jsem, že hele, když jsi fanoušek Knicks, tak se ti vyplatí finančně spíš koupit si letenku do Indiany, zřídit si tam ubytování u haly a koupit si docela slušný lístek, než aby si teda koupil lístek do Madison Square Garden. Tak je ten rozdíl cen lístku velký, až je to fakt směšný naprosto.
Možná to je nějaká strategie klubu, jako aby právě na těch výjezdech měli tu domácí atmosféru.
Půjdeme dál a co to máme dál? Kterou chcete? Zbývají nám ještě teda dvě série druhého kola, čím se to pokračovat, vyberte.
Já bych se třeba vrátil na zápas zase, Dallas Oklahoma, tam se mi to taky docela rýsuje hodně zajímavě.
Další zklamání, já si pamatuju Tomáš, jak na začátku roku, když jsem se ho ptal na to, co si myslí o LAC, o Clippers, jestli letos je to konečně jejich rok, tak Tomáš si pamatuju, jako by to bylo včera, říkal, že už nad něma zlomil hůl a měl si pravdu, já jsem byl optimističtější, ale myslíš si teda, že je to už definitivní konec, Paul George už nemá smlouvu na další roky, prý si to vypadá, že se spíš nedohodnou, protože chce max kontrakt a oni mu ho už nechtějí dát a kdo by se jim divil. Je to konec, je tohleté pětileté éry?
Asi jo, já říkám, jako oni v sezóně zahráli docela dobře, tam to vypadalo jako nějaký takový zepětí, ale prostě přijde playoff a Kawhi Leonard se zraní a to hrál letos nejvíc zápasů, jako co já pamatuju, A bohužel on za celou tu éru, on odehrál snad jenom 6 zápasů v playoff nebo něco takového, ne?
4. Z toho 2 letos, ale to by možná bylo lepší, kdyby nehrál, protože oba dva prohráli a zejména v tom druhém, co hrál, tak vypadal úplně na odpis. Teda tam spíš jako udělal víc škody než užitku.
Takže pak Harden, ten si myslím, že v té současné fázi kariéry zahrál vlastně možná maximum, co může. Ten byl docela solidní. No ale zbytek prostě, já myslím, že největší kritika by asi patřila na Paula George, protože ten je furt v tom primu, ten by to měl táhnout, když není Kawhi. No a Russell Westbrook, ten střelba 26% z pole, 24% z trojky, to s tím se taky jako úplně nedá hrát. Takže Clippers tu sérii s Dallasem si prostě prohráli v útoku, podle mě byli hrozně špatný v útoku, ale zároveň to i souvisí s tím, že Dallas hrál dobře v obraně. Takže i když třeba Dallas nezahrál v útoku třeba úplně, třeba Luka Dončič, to by pak řekne Venca určitě, nezahrál úplně tu nejvyšší úroveň, co umí, tak vlastně Dallas byl v té sérii lepší a myslím si, že právě hlavně rozhodl na obranné polovině.
Tak pokračuju, Venco, co Dallas? Jak rozhodl?
Ne, tak tady já nejsem jakoby nezaujatý v tomhle. Souhlasím, co jsi mluvil o Hardenovi, mě to vlastně štvalo, protože já, když Harden byl hubený a v prime v Houstonu, tak já jsem mu fandil, protože on prostě byl ofenzivní mašina a vždycky mě v tom playoff zklamal, prostě to čouknul, prohráli jako x let za sebou a teďka najednou tady prostě obtloustlej prostě stařík, prostě tak jako byl nejlepší hráč jako v Clippers, jako reálně prostě on tam zahrál nejlíp, tam to sypal prostě ty stepbacky, jak kdyby se nechumelilo. Já jsem říkal, no tak to je hrozný, jako co to je. Takže to je jako pochvala Hardenovi, ten jako, ale jak říkáš, no, tak oni hráli jako hodně nepříjemně, mě to vlastně zarazilo, že úplně, hlavně ty první zápasy tak byly strašně obraný, vlastně padalo i docela málo bodů. On hrál obranu i jako Luka Dončič, to vlastně nejsme moc jako zvyklí. Jako samozřejmě, že přes něj stejně ty koše padaly, ale jako fakt se snažil, úplně jako jiný mindset. V tomhletom smyslu ta série byla hrozně taková pro mě zajímavá. Já vlastně jsem se na to díval živě a přítelkyně třeba říká, já NBA nesleduju, že oni tam nebrání, že jo, to je taková, a tak když to viděla, tak říká, aha, tak to beru zpátky, opět jako byla překvapená, že jo. Nicméně si myslím, že ani Clippers neměli vyhrát 2 zápasy, tam měli tuž ten šílený zápas, kdy dávali 60% z trojky, tak to je náhoda, to prostě nemohlo vydržet. No a jinak k Dallasu, já o tom nechci mluvit, já prostě šílený duo, Kyrie Irving zahrál skvěle, dobře se doplňujou a vždycky vyletěl nějaký roleplayer a to, jak vystužili tu obranu, tak ten tým je prostě silnej za mě, no. Ale nechám mluvit Jirku.
Já jsem se zaregistroval, že to táhl v útoku především právě Kyrie Irving. Dončič měl střelecky slabší sérii. Docela dobrou práci v tomhle ohledu na něm odvedl Terence Mann a asi nic dalšího k tomu extra nemám. Líbil se mi Derek Lively, on pak taky vynechal, myslím, nějaký zápas, ale v tom, co jsem ho viděl hrát, tak mě hodně překvapilo, jak se nezalek těch světel playoff a dokázal si udržet tu úroveň, co předváděl po celou sezónu.
Mě teda u Clippers vlastně mrzela jedna věc, že se nehrálo víc přes Zubace, protože oni to třeba přes ně hráli třeba na začátku některých utkání a on byl docela dominantní, dával spod koše, buď to z pick and roll nebo z nějakého post-upu a pak to nějakým způsobem přestali hrát přes něj, vždycky v druhé půlce a už pak jako neměli moc v útoku co nabídnout. A říkám, jako největší, jako co jsem si z té série vzal, bylo, že Dallas, který jakoby roky se měl zafixovaný jako špatně bránící tým, tak teď opravdu mají obranný hráče i jako tým brání dobře. Já bych vypíchnul toho mladýho Derricka Jonesa juniora, který vlastně je teďka v základní sestavě díky v obraně a ten teda bude hodně potřeba i proti Oklahomě, ty jeho defenzivní schopnosti.
A i třeba PJ Washington, který já jsem se nikdy nespojoval jako s dobrým obráncem, tak on tím, jak má neskutečně dlouhý ruce na svoje tělo, tak je to hodně zná při těch různých vypíchnutích, deflections. A i to prostě strašně pomáhá, zabere hodně prostoru. Pojďme teda na toho jejich soupeře ve druhém kole, kterým bude Oklahoma City Thunder. Už jsme tady zmiňovali jejich hlavní hvězdu, Shai Gilgeous-Alexandra. A oni porazili 4-0 jako nasazená jednička Pelicans. Já teda, vy s tím možná nebudete souhlasit, si myslím, že to mohlo být zajímavější, protože první zápas byl extrémně těsný, rozhodoval se až v samý koncovce, byla to přetahovaná vedení. A kdyby vyhráli Pelicans první zápas v Oklahomě, tak podle mě to mohlo být úplně jiná série. Nebo nesouhlasíte?
Za mě teda určitě ne, protože v těch dalších zápasech byl už ten rozdíl mezi těma týmama takovej. Jo, on tam byl vlastně největší points differential, když bys vzal ještě sérii teda Bostonu s Miami, tak vlastně měli největší point differential. I v nějakých dalších statistikách prostě jednoznačně prostě přejeli v těch dalších. Říkám, jediný, kdyby to mohlo být zajímavý, kdyby vyhráli první zápas a ještě se třeba vrátil Zion. Jo? Ale takhle podle New Orleans neměl šanci.
Souhlasím s tím, že bez toho Ziona prostě na to neměli. No. Jako, to jsou o třídu horší tým a myslím si, že to teda hodně ovlivnilo to, že se neprosadil Ingram, kde vlastně Lou Dort ho skvěle ubránil a když neměli toho Ziona, tak tam pak to neměli moc jako přes koho hrát jinýho a vlastně si myslím, že Ingram jim to prostě prohrál, protože Lou Dort je sice silovej, ale Ingram je prostě větší, má tu výškovou převahu a měl to využít a hrát do něj pod koš, nějak se by ho tam trošku hrát zády ke koši nebo nějak ho jako přehrát prostě níž, blíž k tomu koši a to Ingram prostě vůbec nedělal a podle mě jako vlastně to jde hodně za ním, že si to neměl poradit jakoby s tou obranou a on byl teda fakt špatný ten Ingram té série.
Od konce série už se začaly objevovat zprávy, že právě s Ingramem už nepočítají, takže třeba to byla jeho labutí píseň u Pelikánu.
A já možná, když už Venca zmínil toho Lou Dorta, tak bych možná už přešel k tomu hlavnímu. A zrovna Lou Dort, ten bude mít asi největší práci v té následující sérii, protože dostane za úkol bránit Luku Dončiče, on je takový jeho dvorní obránce, oni se v sezóně hodně potkávají a Lou Dort na něj docela umí, si myslím, nebo neumí?
Zvládnul dobře vyššího Ingrama a Dončiče, že jo, taky podobně vysoký, je teda robustnější a do toho budou chybět nějaký centimetry. Asi myslím, že se můžou třeba prostřídat s J-Dubem, s Jalenem Williamsem na něm, který je takový víc ještě namakanější a větší hlavně než Dort a tohleto duo by na něm mohlo odvíct nějakou práci, ale pořád tam máš prostě Irvinga, toho taky někdo musí bránit, takže bude těžké ubránit jako duo určitě.
Tady mě ten matchup připadá hrozně zajímavý v tom, jakým způsobem zvolí ty koučové tu obranu, protože tam mají jako spoustu možností a budou to takový trošku jako šachy. Třeba se předpokládá, že třeba Kyrie Irvinga by měl bránit právě SGI jako jo, od začátku, takže to bude taky zajímavý, jako jo, jestli třeba to pak nějak prohodějí, daně třeba Lou Dorta s tím, že třeba Jalen Williams by šel na Luku Dončiče, ale on podobné možnosti má třeba i Dallas. To se třeba říká, že by Dallas měli dát na Giddyho právě, oni to už takhle zkoušeli v sezóně, že Giddyho brání někdo z těch pivotů, buď to Gafford nebo Lively, s tím, že podobně, jak to hraje třeba Minnesota, jak s Rudy Gobertem na Aaron Gordonovi, že právě od něj by mohli odstupovat. Zkusej Giddyho, jestli bude dávat, když nebude dávat zálky, tak to bude voda na mlýn Dallasu, protože Gafford a Lively budou odstupovat a budou tam prostě hrozit těma blokama vždycky vypomoct a mohlo by to jako Dallasu hodně pomoct. Samozřejmě, když Josh Giddy nebude dávat teda.
A on zrovna ve třetím a čtvrtém zápasu dal asi v každém 4 trojky, myslím. Takže on jako je náladovej, ale ty volný už jako dává v podstatě, se dá říct. Jako, že mu nemůžou dát tolik místa.
Já jsem četl, že Dallas to chce takhle vyzkoušet a uvidí. No.
Jo, já si myslím, že to je skvělej matchup. Oba týmy budou hrát hodně clon a myslím, že to bude hodně přebírat. Je taky možný, jak jsme tady zmiňovali, že Kyrie měl skvělou tu první sérii, takže třeba naopak budou jako víc tlačit na toho Irvinga, třeba ho zdvojovat, ale to zase bude otvírat nějaký další spoluhráče, takže pak bude záviset, jestli právě PJ, Washington nebo Jones budou dávat ty volné střely a tak dále. Ale jinak, jak si tady zmiňoval toho Dorta, tak já osobně jakoby doufám, že bude na Dončičovi, protože já jsem se tady díval přímo v posledních 5 vzájemných zápasech, tak Dončič má v průměr 35 bodů proti ním a ještě Dort hraje dost jako nepříjemně fyzicky, tak jakoby dirty a to Luku vždycky rozpálí a pak jako je úplně šílený. To jako jsme viděli, když třeba takhle ukončil pomalu kariéru jako Markusu Morrisovi, když ho tam úplně jako mlátil před těma 2 lety proti Clippers, nebo i vlastně ten Booker, když se mu vysmíval a tak dále, takže já jsem vlastně jako se na to těším a doufám, že jako ten Dort naopak jako toho Luku trošku vybudí, protože je fakt, že třeba v tom útoku se mu tolik nedařilo v té první sérii, takže si myslím, že ten Dort by ho mohl vybudit a teda vůbec jako z něj strach nemám. No. A jak jsi to říkal, no, já pak si myslím, že bude záviset hodně na těch pivotech i v útoku pro Dallas, že tam se to může lámat, ta série. Že Lively s Bigdanem, když zahrajou dobře, tak já si myslím, že Holmgren, jako nevím, jak se s nima poradí, no. Uvidíme.
Já si myslím, že to může být právě, chtěl jsem ho zmínit, jeden z klíčových hráčů, zejména právě na obrané polovině, protože Dallas hraje od poloviny sezóny hrajou hodně do koše, hodně chodili dovnitř, nestříleli tolik za tři. A právě Holmgren, jak tam odstraší nájezdy Irvinga a spol, tak bude hodně klíčový. A jak si poradí s těma lobama na Livelyho, Geforda a další, to bude všechno, tohle to jeho velká role a jako nováček to rozhodně nemá vůbec snadný.
Já teda si myslím, že pak bude mít velkou roli právě i v útoku, že vlastně možná tu sérii bude rozhodovat Chad Holmgren, jak v obraně, tak v útoku, protože v útoku, že on by měl, uvidíme, jak jim bude vycházet ta strategie s tím Giddym, třeba i nezvolej, jo, ale i tak, když budou klasicky bránit s pivotama, když bude na něm Gafford nebo Lively, tak on samozřejmě, jak je vynikající trojkař, taky bude vytahovat od koše, že jo, a to Dallas nechce, protože oni jsou tam prostě hlavně na to blokování těch střel, takže když on by dával hodně dezálky, musel by vytahovat ty ostatní pivoty, já si myslím, že oni by ho na té trojce stejně nebyli moc schopní dobře bránit, ale mohl by je takhle vytahovat ven a naopak, když by teda ty pivoti byly na Giddym, tak on by na sobě měl menšího hráče a měl by být zase schopný to prostě přes něj, přes tu zvednutou prostě ruku dávat. Na rozdíl třeba přesně to, co nebyl schopný dělat Ingram přes Lou Dorta, tak právě takhle Chad Holmgren, když na sobě bude menšího hráče, tak to nekompromisně prostě zvedat a dávat to. Jo. Takže já, pro mě je takový jako klíčový hráč do určitý míry v té sérii.
Ale očekávám, že to nebude tolik obraný, nebo že by mohl padat víc bodů a vlastně se na to těším. A moje predikce je samozřejmě Dallas 6.
Tak já se přikloním na druhou stranu a já říkám Oklahoma a myslím si, že to bude vyrovnaný, že Dallas vyhraje třeba dva zápasy, klidně možná i tři, ale nakonec postupí Oklahoma.
Já tady taky dám na ten zkušenější, i když ne zase o tolik tým. Přece jen OKC je nejmladší tým, který vyhrál vůbec kdy playoff sérii a myslím si, že má ještě čas a už bych taky přál Dallasu nějaký finále konference, aby se do něj mohl předvíst na té největší scéně. A jako poslední dvojici jsme si tady nechali souboj mezi Bostonem a Clevelandem Cavaliers. Boston jako nejlepší tým základní části si poradil s Miami, nakonec teda v pěti, no s Torzem Miami, v pěti zápasech, tak fanoušci Bostonu možná poprvé v letošním roce na chviličku byli vyděšeni, když Caleb Martin a spol. Jim uštědřili domácí porážku a bylo srovnáno 1-1, ale zase bylo to pod poslední vzedmutí té miamské zombie. Co jste říkali na tuhle sérii bez Jimmyho Butlera?
Já myslím, že jsi to pojmenoval úplně přesně. Miami letos slabší než loni, Boston silnější. A Caleb Martin teda, tam byl takový záchvěv. Já už jsem si říkal, je to nějaký deja vu. Nebylo. Vrátil se ke svým standardním výkonům, takže tam bych ocenil Boston, že od toho druhého zápasu opravdu jako přitáhli šrouby v obraně a nenechali jim trojky, nenechali prostě střílet z dálky. Miami byl docela neškodný, jakoby zevnitř. A tam prostě třeba si myslím, že zklamání pro mě byl Adebayo, když se pak zranil Porzingis, tak čekal bych hodně, že bude jakoby nebezpečnější v tom podkošovém prostoru, ale úplně tam hodně nebezpečí nebylo. I když třeba tam měl míče, tak on neumí moc jedna na jedna třeba v dolním postavení. Takže Miami tohle tu možnost nemělo a Boston poměrně v suchém triku.
Je to asi zásadní výstup z té série, že se zranil Porzingis, nevím teďka, kdyby měl být zpátky, jestli se má vrátit už v průběhu druhého kola nebo až později případně.
Ono uvidí se podle vývoje, ale ideální by bylo, kdyby ho mohli pošetřit. Jo, když se to bude vyvíjet pozitivně, když bude Boston uvidí, že na ně stačí na Cleveland, což si myslím, že by asi mělo stačit i bez Porzingise, tak ho možná nechají odpočívat celou sérii.
A nejlepším hráčem možná trošku překvapivě byl Derrick White celé série. Což mě třeba jako člověka, který ho sledoval ještě v San Antonio, kdy jeden rok byl opravdu first option v útoku a jakž tak jako to šlo, tak mě to nepřekvapilo, že není jenom obránce, ale že umí i že má spoustu dovedností v útoku. Ale i tak bych čekal, že tu pochodeň v útoku ponese spíš někdo tradičnější jako Brown nebo právě Tatum, ale ono asi nebylo potřeba.
Ne, mně se právě líbilo, že to Boston prostě dával tomu, kdo byl prostě na ohni, komu se dařilo, že to nebylo v těch třech zápasech po té porážce, že to nebylo takový to, že by si Jason Tatum nebo Jaylen Brown řekli, hele, já si musím dát 20 střel na zápas, já jsem tady jako hlavní hvězda. Byl to prostě Derrick White tam jako sázel, měl tam prostě neskutečnou střelbu za tři, měl tam skvělý katy ke koši, takže prostě dostával balón a dával si body, takže jako to bylo pěkný vlastně od Bostonu, týmový.
No, jste to shrnuli hezky. Myslím si, že tím, že chyběl Jimmy Butler, tak prostě žádná série nevznikla. Mně se líbilo k tomu Whiteovi, já jsem to viděl na Redditu někde, nějakou statistiku, nevím, jestli je pravdivá, že od té doby, co je plešatej, tak je dvakrát lepší, že vlastně on ten rok předtím, co měl to afro, tak dával 11 bodů na zápas a teďka, když je plešatej, tak dává 22,4 bodů na zápas. Takže možná...
Co z toho vyvodíš pro svoji basketbalovou kariéru?
Tak už možná víme, kde je zakopanej pest.
Já si teda vlasy nechám, ale klidně ve co, klidně ti to budu počítat, ty statistiky, jestli do toho půjdeš.
A rozhodně zajímavější teda byla vlastně ta druhá série mezi Clevelandem a Orlandem, která šla až do 7 zápasů, kde teda nakonec Cleveland vyhrál v 7. Tak jaký máte poznatky z toho? Vy jste tady favorizovali Orlando. Já jsem v tom preview nebyl, ale já jsem věřil Clevelandu kvůli tomu, že mají víc ty clutch hráče. Prostě Speeda je šílený clutch a on i vlastně v tom Game 6, kde prohráli, tak dal 50 bodů a v tom 7. zápase to podle mě jako zachránil on, no, a prostě jsem věřil jako na tady to, že je to urve.
Venco, to úplně opakuješ to, co já jsem říkal v preview, že právě věří o něco víc Clevelandu právě, protože má ty hráče, co jsou schopní to na sebe.
Ale oba dva jste řekli Orlando, ne?
Ne, já jsem říkal Cleveland. Ale tak já si to ještě pustím pak. Ale právě, že se tam ukázalo, no, že právě Donovan Mitchell, zároveň Darius Garland měl jako extrémně špatnou sérii, ale Donovan Mitchell už bylo potřeba, vzal to na sebe. Ale jinak myslím, že oba dva ty týmy té sérii tak, jak to říct, nepřekročili svůj stín. Jo? Že Orlando vlastně jako ten defenzivní tým, pár zápasů jim jako vyšlo, ten druhý, ten třetí, čtvrtý, tam mě trochu namlsali, jsem si říkal, to by možná mohli i překvapit. Ale pak nějakým způsobem prostě, hlavně v útoku, tam asi se trápí nejvíc.
Já myslím, že Orlando může být nejen s touhle sérií, ale i s celým rokem velmi spokojený, že to druhý kolo už by bylo jako nad rámec předsezónních cílů a příští rok přijdou silnější. Hodně by se jim hodila nějaká posila na rozhrávku, nějaký střílející, skorující rozhrávač, typu Trae Young třeba, ten by se tam podle mě hodně hodil. Uvidíme mezi ty defenzivní vrčáky vysoký. A jak říkal Tomáš, v tom zápase 7 byl jediný hráč v hale, který byl schopný trefit koš a měl dres Clevelandu. A byl to Donovan Mitchell. A byla to jinak fakt tragédie. Byl to hnusný zápas, jak zápasy 7 bývají. A mě to hodně mrzelo, protože Orlando vedlo 18 bodů a nakonec to nedotáhli. A měl jsem ale pocit, že oni se s každým zápasem série zlepšovali. A líbilo se mi zase jeden z nejmladších týmů v playoff, myslím, že druhý nejmladší po OKC, jak se dokázali vrátit do série ze stavu 2-0, což mi přišlo hodně sympatický.
Já ještě teda Clevelandu chyběl, taky musíme zmínit Jared Allen, což byl s Donovanem Mitchellem určitě druhý nejlepší hráč Clevelandu sérii a ten teda pokud nebude proti Bostonu, ne questionable, tak bude hodně chybět, protože zvlášť teda v Bostonu bez Porzingise, tak on by mohl jako dělat damage pod košem, on má vynikající seběhy do koše, on když to dostane ve správný moment, tak už je skoro nezastavitelný, on to dokáže zadankovat prostě přes obránce, takže tohle Clevelandu bude hodně chybět a právě mi přišlo. Dean Wade nebude, což je vlastně power forward, to je dobrý střelec, který roztahuje hru a Mobley, který je v útoku pořád prostě slabý, takže mně přijde, že ten Cleveland má zase jedinou option v útoku a to je prostě Devin Mitchell a možná Garland, jestli se chytne. No.
A Mitchell teda taky není úplně zdravý, bohužel. To je další hráč, který teda úplně na tom není dobře. No a jestli se nevrátí Ellen, pokud se vrátí Jared Ellen a nebude Porzingis, tak by to mohl být právě ten jako klíč, jak trošku zdramatizovat tu sérii, ale moc to taky nevidím.
Jo, já si myslím, že té sérii Boston-Cleveland, takže ten favorit je jasný, že to prostě Boston je, i bez toho Porzingise. U toho Porzingise já ho vlastně chci pochválit za to, že jako dost vyspěl a hezky tam jako zapadá, i když teda pořád ten post-up moc nemá a nevyužívá ho, ale jako ale rozhodně vlastně bez něj ten Boston tam pod košem nikoho nemá. Oni jako nemají pořádně nějakého pivota nebo nějakého...
Ale jsem radší, no Ala Horforda mají, to jako no dobře, takovýhle disrespekt, jako... Al Horford, to mi říkal Aleš před natáčením.
Ale já chci vidět, jak tam bude 42 minut Al Horford hrát.
Když nepočítáš Karla Melona a Johna Stocktona, tak Al Horford je hráč z nejvíce zápasy v playoff bez vyhraného titulu, takže ten už na to čeká hodně dlouho.
Možná jedna, asi se nedočká.
možná jedna cesta k výhře pro Cavs by byla hrát takovou tu trojkovou ruskou ruletu, ucpat vnitřek, na což mají personál, Mobleyho po případě Elena a nechat Boston střílet z dálky, což ale nemusí být úplně dobrá strategie, protože patří k nejlíp střílejícím týmům, ale se tady směje.
Je fakt, že Boston vlastně, jak už je tradicí poslední roky, tak střílí nejvíc trojek ze všech týmů v playoff, takže je to pro ně docela bread and butter. A oni mají teda ještě výhodu, že právě Donovan Mitchell, jsem zkoumal jméno před chvilkou, tak jak je strašně jakoby explozivní hráč, tak zrovna Boston má na něj jako dobrý obránce, že Derricka Whitea, Holidaye, jo, i třeba Brown na ně může vypomoct, takže oni se na ně můžou jako točit a utavit ho, že jo.
No, mě na tom jediný vlastně možná mrzí, že jak jste to popisovali, že třeba ten Tatum se tolik neprojevoval, ty si říkal, že si to vlastně líbilo, tak ani možná tady v té sérii s Clevelandem se to nestane, protože to asi nebude potřeba, ale mně tak jako přijde, že jak nic nepředvádí, tak na to, jako, že to má být superstar, tak pro mě je to nějaká fake superstar teda zatím, no tak já doufám, že snad pak bude nějaká zajímavější série pro Boston, kde bude moc jako se předvíst.
Hele, já jsem nad tím zrovna teďka přemýšlel v uplynulých dvou týdnech a já si myslím, že třeba Anthony Edwards je určitě lepší, než byl Tatum v jeho věku, v těch 22. A během třeba roku dvou podle mě už bude jasně lepší než Tatum. A hodně je taky lepší, už teďka je lepší na obrané polovině, mnohem aktivnější, nefláká to tolik na to, že mají hodně podobné dispozice pro obranou činnost, tak Edwards nejen třeba proti teďka Denveru, tak se mi strašně líbí, jak to nefláká a opravdu je tam ta mentalita v Minnesotě na takový výši, že v té obraně to úplně každýho dokáže zapojit.
Jo, taková odbočka, ale pravda je, že Anthony Edwards je jako neskutečný v té obraně, to jsme nezmínili, to je opravdu jako top defenzivní hráč. No. Říkám jedině, u něj ten playmaking je trošku slabší. No. A to třeba u Tatuma taky přišlo až s věkem. Takový to jakoby dávat balony včas. A
třeba si to rozdají ve finále jeden na jednoho.
Ale už to nemůže vydržet a chce to komentovat, tak já mu dám prostor.
Já zdravím diváky a posluchače, já do toho musím tady vstoupit. Já jenom vzpomenu, když Jason Tatum před dvouma rokama v sérii bránil Kevina Duranta vlastně v Brooklynu. A vymazal ho úplně stejně, jo. Takže jako já tohoto srovnání takový, prostě Tatum se šetří, Boston hraje jako trošičku jinak, Tomáš to tady říkal. A je to podle mě naprosto super, že Tatum právě jako rozdává balony a má těch jako, ve statistikách to vypadá, že dává míň bodů, ale jako hraje White, hraje Holiday, hraje Peyton Pritchard a Sam Hauser. To jsou hráči, kteří díky tomu mají prostor a jsou jako nebezpečný strašným způsobem. Takže za mě jedině je dobře, že Tatum jako nemá 40 bodů na zápas a tady 30 střel na zápas.
A Aleši, já trošku přeskočím, ale bojíš se někoho ze západu ve finále teda pro Boston?
No, já jsem říkal, že se bojím Denveru. Uvidíme, jestli tam jako teda probojuje. A teda Minnesota má strašný jako hype, no. A ty zápasy s Bostonem byly v sezóně tuším vyrovnaný, že Edwards nějaký zápas dokonce rozhodl, myslím. Oni spolu nehráli tolik zápasů, že jo, protože s těma západníma týmama nehraješ tolik zápasů, ale myslím si, že Minnesota snad možná dvakrát vyhrála proti Bostonu. Takže tam to bude jako velice vyrovnaný a bude to jako hustý, no. Jako může to být hezký souboj vlastně, jo. Možná zajímavější než s tím Denverem vlastně, jo.
Já jsem schválně dal takovou jakoby nahrávku, já jsem čekal, jestli se Aleš chytne, jestli řekne, ale ještě prostě není vyhráno, nebo něco takového. Ne, úplně automaticky, no jo, v tom finále teda, to budeme se nějak probrat.
Ne, tak my jsme se o tom bavili, že jo, před natáčením. Pokud by ten Boston došel do toho finále, tak je to asi úplně nejjednodušší jako postup do finále za poslední roky. Jak jsem tady vzpomínal tu sérii s tím Brooklynem, tak tam v té sezóně prošli přes Brooklyn, přes Miami, přes Milwaukee v 7 zápasech všech. A tady jako papírově je to nejslabší prostě rozlosování, který mají proti sobě. No. Ale je to začátek série, může stát úplně cokoliv. No.
Tak jsem zachránil takovou jako trošku skromnosti na závěr.
A já myslím, že tohle byla pro dnešek docela hezká tečka. My moc děkujeme za poslech a ozveme se zase přibližně za 2 až 3 týdny před konferenčními finále. Moc děkujeme, díky chlapi a ať vám to tam padá za 3 body. Wiggins again. Here's Curry for the record. It's good. There it is. Stephen Curry.